Muhtaram tinglovchilar, bu kech e'tiboringizga yozuvchi Rano Rahmon qizining Ruh manzaralari kitobidan Izhor nomli hikoyasini taqdim etamiz. Marhamat. Kun bo'yi xumrayib turgan havodan keyin guvillab yomg'ir yog'a boshladi. Musavvir ham xuddi shuni kutib turgandek ko'chaga otlandi. Uning fe'lini yaxshi bilgan xotini shunday yomg'irda uyda o'tirmaysizmi deya gina qilish o'rniga erini kuzatib chiqdi. Shamollab qolasiz. Mana buni kiyib oling, egningizdan suv o'tib ketmasin. Musavvir indamaygina yelkasini tutdi. Kelishib qo'ygan kabi qayerga ketayotganini va qachon qaytishini aytmadi ham. Plashining tugmalarini ilar-ilmas chopgan namo yurib ketdi. Yomg'ir uning uchun go'yo bir mo'jiza. Xudo har kimni shunday bir g'alati fe'l-atvor bilan yaratar ekanki, buni izohlab berish oson ish emas. Odamzod o'zini o'zi tushuna olmaganda boshqalar uni tushuna olarmidi? Musavvirni bilganlarning gumonicha uning yomg'ir bilan bog'liq odami bor emish. Xullas, yomg'irning ignaday, nayzaday sanchib yog'ishlari, ko'lmakchalardagi bir-biridan chiroyli pufakchalar o'yinini ko'rib, o'zi ham to'lib toshaveradi. Yerning yuza qismi xuddi odamning terisi kabi minglab ko'z ilg'amas hujayralardan tashkil topgan. Yomg'irlar yerning ana shu g'uborli ko'zlarini ochishi, yuvishi, davolashi va boshqa ishlarni qilishi mumkindir. Ammo musavvir jismi yoki ruhidagi minglab hujayralarga ul yomg'irning nechog'lik aloqasi borligi bizga qorong'u. O'zini yomg'ir parisi chalib ketganligi haqidagi gaplar qulog'iga yetganida kulib qo'ya qoldi. Yomg'ir parisini ko'rishga muvaffaq bo'lgan do'stlariga g'oyibona mehri ham ortdi. Har qanday behuda gapda ham ma'lum haqiqat bo'ladi. Rostdan ham u yomg'ir parilarini ko'rgan. Shunday gap-so'zlardan keyin musavvir shu kungacha o'ziga qorong'u bir haqiqatni anglab yetdi. U chindan ham yomg'ir parilarini sog'inar ekan. Ayniqsa yomg'irsiz uzundan uzun yozning qiyin kechishini sabablarini tushungandek bo'ldi. Birinchi marta ul mo'jizani qishloq masjidi yonidagi toshhovuz bo'yida majnuntollar oldida ko'rgan edi. Parilar yomg'ir iplariga osilishib, zuv-zuv tushishar, majnuntolning shoxlarini og'ushlab siponishgan kuyi uning badaniga singib ketishardi. Go'yo osmondan yomg'ir o'rniga parilar yog'ayotganga o'xshardi. Majnuntol esa sira ochilmas, go'yo jismida bir yuho ajdar o'rnashib olganicha parilar u yomg'ir iplarini tinimsiz domiga tortar, yutaverardi. Shunda musavvir to'satdan o'zini tanib qo'rqib ketdi. O'zidagi ajdar majnuntoldagi ajdarga qanday o'xshasin? Majnuntoldagi ajdar faqat yomg'ir parilarini yutayotgan bo'lsa, o'zidagi ajdar butun olamdagi noz ne'matni, osmon u yerdagi borliq narsalarni, jonlisi yu jonsizini qo'shib yutib yotibdi-ku. Ana shunda u xuddi birovga gapirgandek gapirib yubordi. Yo Rabbi, hammasi o'zimman. Ilon ham, ajdar ham, yaxshi ham, yomon ham o'zimman. Chunki men borliqqa egaman u hech to'ydim demayman. Bugun kechagidan, ertaga bugungidan ko'proq damimga tortsam deyman. Xullas, tortaversam, tortaversam. Nafsim na chekni, na chegarani biladi. Yo Tangrim, odamni bunchalar tajovuzkor yaratmasang. Qancha yillar, fasllar, havolar, hayvonlar, o't o'lanlar, mevalar, noz ne'matlar mening nafsimga singib ketmadimi? Anavi yomg'irda cho'milayotgan o'rik daraxti dunyoga kelib mening nafsimdan bo'lak nimani ham ko'rdi? Anavi oqib yotgan suvlarchi, hech biri o'zi uchun biror narsa so'radimi? Faqat xizmatda ular. Bahorda gullaydi, mevalaydi, kuzda pishadi. Bor yo'g'ini menga berib, o'zi qip yalang'ochligicha qishdan chiqadi. Yana men Majuntolni yuho dedimmi? Kechir meni. Tollarning tantig'i va oshig'i Majnuni. Kechir meni. Borliqni inson ilkiga tashlab qo'ygan va hamma narsani ko'rib turgan buyuk zot. Kechir. Musavvir xipchaligidan yelkalari sal egilganicha qo'lini plashining cho'ntagiga suqib, oyoqlaridan o'ta boshlagan zaxtdan sovqotish o'rniga badanlari qizib, g'alati bir holda borar ekan, qayoqqaligini mushohada ham qilmas, xayolga Majnuntolga majnunona band bo'lib qolgan edi. O'shanda ham xuddi shu bugungidek uyidan chiqib ketgan, yurib-yurib ustaxonasiga borib qolgan, shundagina yozmasa bo'lmasligini anglab, zudlik bilan ishga kirishib ketgan edi. Ranglar, holat, barchasi ro'parasida ko'rinib turar, musavvir ularni tezkorlik va epchilik bilan yozib olardi. Toshhovuz labida mustahkam ildizotib, necha bahor u yozlarni kechirgan sokin, xayolkash va azamat Majnuntol qaysi bir gunohigaki egilgan boshini hamon ko'tara olmas, osmonlarga o'zini maftun qilgan, aqldan ozdirayotgan o'sha musaffo dunyolarga qayta nazar tashlagani jur'ati yetmasdi. Aynan mana shu sifati uni yanada go'zallashtirgan u osmon uning qoshiga visoliga egilib kelayotganga o'xshardi. Majnuntol matoda akslanib bo'ldi. Musavvir bir payt o'zini orqaga olib, ishini kuzatar ekan, Majnuntol botinida yomg'irga beparvo qo'llarini tizzasiga qo'yganicha ibodatga berilgan boboni ko'rib qoldi. Tanidi. Nurum bobo yig'layaptimi? Yo'q. Iltijo qilyaptimi? Bilolmadi. Nurum bobo 20-asrning barcha qiyinchiliklarini ko'rgan, yaxshi yomon sinovlardan o'tgan hokisor va oliy janob, borlig'i bilan boy inson edi. U huzurga kelgan muhtojga hovuchidagi so'nggi ushoqni, so'nggi chaqasini bo'lsa-da elini oladigan saxovatli kishi. Ayni paytda tushunib bo'lmaydigan xislatli odamlardan edi. Tabassum qilsa, yig'layotgandek, xafa holatida kulayotgandek taassurot qoldirardi. Nurum boboni hamma tanir, uni hamma yaxshi ko'rardi. U hammaga tegishli, ayni paytda kimsasizligi, biror jigari yo'qligidan yolg'iz, shu yolg'izligida butun qishloq jamdek edi. Faqrona kulbasi-yu, undiqib ketgan to'nidan bo'lak bisoti yo'q bo'lsa-da, xuddi bir xum oltinni qo'riqlab o'tirgan kabi sohib davlat ko'rinar edi. Musavvir boboni necha marotaba ishlagan, har gal bir sirini faromush qilgandek ota sari talpinaverardi. U boboni o'z otasidek ko'rib qolgan bo'lsa-da, dilida otaga bo'lgandagidan boshqacharoq tuyg'ular kechardi. Buni qalamga olib ham, rangga solib ham bo'lmasdi. Odamlar uni yolg'izligi uchun qayg'uribgina emas, qandaydir oliy janob, osmoniy muhabbat bilan yaxshi ko'rardilar. Xullas, o'sha Nurum bobo Majnuntol botinida g'ira-shira qorong'ulikda goh oqish, goh qizg'ish sho'laga g'arq yana namoyon bo'ldi. Musavvirning qalbi junbushga kelib, sog'inch seli ko'ziga xalqidi. Rahmatli bo'lib ketgandilar, lekin hali ham tiriklar, avvalgidan ham fayzlilar. Nurum bobo qanday zohir bo'lgan bo'lsa, musavvir uni shunday tasvirladi. Otaning ruhi rahmat suvlaridan serob u yanada musaffolashganicha ibodat qilardi. Ertasiga havo ochilib kun charaqlab ketdi. Musavvir kechagi mo'jiza suratiga tikilib, yana xayolan o'tmishga yo'l olgan bir paytda eshik qo'ng'irog'i jingladi. Sobiq sinfdoshi, mahalla oqsoqoli Murod rais kirib keldi. Ovloqqa chiqib olib ijod qilyaptilar. Uylarida o'tirmaydilar. dam olish kunlari bir do'st yorlarini yo'qlamaydilar, yo meni yo'qlasharlar deb ham o'ylamaydilar. Musavvir jilmaydi. Uning kayfiyati yaxshi. Ruhi hamon kechagi yomg'ir va uning mahsuli ta'sirida ko'kdan yerga tushib ulgurmagan edi. Do'stlar quchoqlashib ko'rishdilar. Rais matoga, suratga tikilganicha o'ylanib qoldi. Bir narsani qattiq his qilgandek Musavvirga o'g'irildi. Oho, zo'r-ku? Nimasi zo'r? Raisning fikriga qiziqdi Musavvir. Chunki rais necha kelib ketmasin, suratlarga shunday razm solardi-yu, bir so'z demasdi. Jinni tolni qotiribsan, ammo iltimos, shu suratingni menga sovg'a qilsang-chi, yo bo'lmasam sota qol. Iltimosing nimasi? Jo'shib ketdi Musavvir. Xuddi begonalardek iltimos deysan, sotasan deysan. Shu rasm senga yoqdimi? Birov so'zing, hali bo'yog'i ham qurimadi. Ol, buyursin. Do'stining majintolga termilib boqishi, jinni tol deya erkalashidan ta'sirlangan, hali ham ilhom zavqidan xalos bo'la olmagan Musavvir rasmning chekkasiga dastxat yozdi. Do'stim Murodjonga, chin dildan. Musavvir yelkalari doimgidek sal egilgan, qadamlari ildam, xipchi gavdasi yana bir oz shunday yurib borib havoga ko'tariladigandek holatda g'izillab borardi. Lekin qayoqqa? Aniq bir qarorga kelmagani holda o'zining hech adashtirmaydigan oyoqlari ortidanmi yoki jinlaru parilar ortidanmi juda aniq maqsad sari ketib borayotganga o'xshardi. Ana, ro'parasida mahalla idorasi. Ana, mahalla oqsoqoli Murod rais. Ey rassomi aziz, shu yomg'irda-ya? Eha, yomg'ir deganlari sizning ilhom parilari yurtidan yog'adi-da o'zi. Shuning uchun ham sayrga chiqqanmilar. Qayoqlarga yo'l oldilar? Rais uyga yaqin turganidanmi xijolat chekib, xoholab kulganicha savoliga o'zi javob berib qo'ya qoldi. Albatta, biznikiga-da. Yomg'ir bahona bir adashib kelib qoldilar. Qani, ketdik bo'lmasa. Ha, senikiga edi. Seni ko'rgim kelgandi, dedi Musavvir uydan chiqqanida Murod raisnikiga borishni o'ylamagan bo'lsa ham. Ular loyni pirch-pirch bosib, raisnikiga yetib kelishdi. Kiraverishdagi oyoq qirg'ichiga oyoqlarini yaxshilab qirib artishdi. Tap-tup urib, loy yuklaridan qoqqan bo'lishdi. Shu payt Musavvir hushidan ketib qolayozdi. Oyoqlatta tagida o'zining bugungidek bir baxtli kunda dunyoga kelgan ishorining bir chekkasi ko'rinib turardi. Latta qimirlagandek Majintolning egilgan boshini qilich kesib tushirgan u jon berayotgandek Musavvirning ruhi jonida nafasini ichiga tushiruvchi ingroqli og'riq qopdi. Tili kalimaga kelmadi. Kesilgan boshlar majnunona qahqaha otgancha Nurum boboning ko'z yoshlariga sho'ng'irdi. Yo'q, yo'q, u bir surat, unda ko'z yoshi nima qilsin axir? Majnunona qahqaha nima qilsin? O'ziga tasalli berardi Musavvir. Ammo latta tagidagi faryod Musavvirni domiga tortib ketmoqda edi. Qayoqdandir paydo bo'lgan kuch-quvvatdan o'ziga keldi-yu, hech narsa bo'lmagandek do'stidan uzr so'radi. Esimdan chiqqanini qaraya, sal bo'lmasa unuta yozibman. Do'stining hay-haylashiga qaramay yo'lga tushdi u. Hey, qayoqqa? To'xtasang-chi axir, ostonadan ham qaytadimi kishi? Qayoqqa? Keyin, keyin, ertaga. Hozir tez borishim kerak. Uzr. Haqiqatda sog' emas bu. Hech tushunib bo'lmaydi ya bu Musavvirni. Musavvir hech qachon adashtirmaydigan oyoqlari bu tomonlarga nechun boshlaganini endi angladi. Jismidagi barcha hujayralar voqeadan bir-biriga xabar bergan u, egasi esa buni eng oxirida sezgan ekan. Kechadan beri ruhida hukmron bezovtalik oxiri uni ko'chaga boshlab chiqqanini endi tushundi. Ruhining izmiga bo'ysinib kelgan joyini qaranglar. Nega suratni oyoq ostidan olmadi? nega ololmadi? Ololmasdi ham. Do'sti xijolat bo'lishi mumkin edi-ku. Axir o'zining ustidan bosib o'tib turishibdi-ku. Bosib o'tishga arzibdi-ku. U kelmaydi. Ko'zlarida esa izhor suratining ko'z yoshlari shuvillab so'zga, fikrga aylanardi. Bundan boshqacharoq bo'lishi mumkin edi, ammo shunisi ham durust bo'ldi. Hamma narsa o'zimizda, menda, unda, boshqalarda. Shunday ekan, kimdir yozadi, kimdir o'qiydi, kimdir yirtadi, kimdir quradi, kimdir esa buzadi. Men yasayman deb yasamagan edim. U esa buzaman deb buzgani yo'q. Biz buyruqlarni bajardik. Har holda chiroyli bajarganimiz aniq. Bir ulug' yaratuvchi bor. Hamon maqullarda qalbi. U olamga surat va sirat jon bergan zotdir. Biz esa bor yo'g'i ulardan nusxalar ko'chirishga harakat qildik va katta xato qildik. Muhabbatimizni shu tarzda izhor qilmoqchi bo'ldik shekilli. Ranglarga sig'magan dunyolarimiz, izhorlarimiz muhabbatga poyondoz bo'lsin. Ha, poyondoz bo'lsin.